«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient juste d'avoir ses 20 ans. Trottin, petites mains et premières ont toutes apporté des gâteaux. Et Marinette offrant le porto, dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous ferait gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Le patron donne congé à ses petites, et comme le printemps leur sourit, à la campagne elles vont tout de suite chercher un beau petit coin fleuri. Dans une auberge en pleine verdure, elles déjeunent sur le bord de l'eau, puis valsent au son d'un phoneau, en chantant pour marquer la mesure. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. C'est le jour le plus beau de la vie, alors on peut faire des folies. L'occasion, il faut la saisir, payons-nous un petit peu de plaisir. Nous n'en ferons pas toujours autant, on n'a pas tous les jours 20 ans. Les amoureux de ces demoiselles sont venus le soir à leur tour, et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour. Passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin, à sa femme en prenant sa main, lui dit « Souviens-toi, ma bonne vieille ». On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps si vite passé, on n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans.
Η συγγραφή, η δυνατότητα να γράφεις, τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει πως ονειρεύεσαι για ώρες ολόκληρες προτού αντικρίσεις τη λευκή σελίδα. Πως ασυναίσθητα γράφεις τυχαίες λέξεις και αφήνεις την πένα σου να παίξει με μια κοιλίδα μελάνης και να τσιμπήσει μια μισοσχηματισμένη λέξη, να τη γρατζουνίσει, να τη γεμίσει με βελάκια και να τη διακοσμήσει με κεραίες και με πόδια, μέχρι να χάσει κάθε ομοιότητα που είχε με μια οποιαδήποτε ευανάγνωστη λέξη και να μετατραπεί σε ένα φανταστικό έντομο ή σε ένα πλάσμα που φτερουγίζει, μισή πεταλούδα, μισή νεράιδα. Πάει να πει πως κάθεσαι και κοιτάς υπνοτισμένος την αντανάκλαση του παραθύρου στο ασημένιο μελανοδοχείο, πως νιώθεις το θεϊκό πυρετό να καίει τα μάγουλα και το μέτωπό σου, ενώ το χέρι σου που γράφει μου διάζει μακάρια πάνω στο χαρτί. Πάει να πει επίσης πως παραμένεις άπραγος για ώρες, κουλουριασμένος σε ένα βαθουλωτό ντιβάνι, και μετά ακολουθεί το όργιο της έμπνευσης, και αφού τελειώσει είσαι κατάπληκτος και πονάς παντού, όμως έχεις ήδη αποζημιωθεί και είσαι φορτωμένος με θησαυρούς που ξεφορτώνεις αργά στην παρθενική σελίδα, στο σημείο όπου σχηματίζεται μια λίμνη φωτός από το φωτιστικό σου. Πάει να πει πως βγάζεις παθιασμένα τα εσώψυχά σου στο χαρτί που όλο σε δελεάζει, με τέτοια ξέφρενη ταχύτητα που μερικές φορές το χέρι σου παλεύει και επαναστατεί, παρασυρώμενο από τον ανυπόμονο Θεό που το καθοδηγεί, και βρίσκεις την επόμενη μέρα στη θέση του χρυσού κλαδιού που άνθησε ως εκ θαύματος εκείνη τη μαγευτική ώρα, βρίσκεις μια μαραμένη βατομουριά και ένα καχεκτικό άνθος. Χρειάστηκα πολύ χρόνο για να γράψω με πολύ κόπο περίπου 40 βιβλία. Θα μπορούσα να είχα αξιοποιήσει αυτό το χρόνο για να πάω ταξίδια, για να βγω ξέγνιαστες βόλτες, για να διαβάσω, ακόμα και για να ασχοληθώ με το υγιές γυναικείο φλερτ. Πώς το διάβολο τα κατάφερνε η Γεωργία Σάνδη? Ήταν μια ικανότατη εργάτρια των γραμμάτων. Μπορούσε να τελειώσει ένα μυθιστόρημα και να ξεκινήσει ένα δεύτερο μέσα σε μια ώρα. Ποτέ δεν έχασε ούτε έναν εραστή, ούτε μια ρουφιξιά από τον αργυλέ της εξαιτίας αυτού. Ταράζομαι πολύ όταν το σκέφτομαι. Δεν έχω πετύχει τους στόχους μου, όμως προσπαθώ. Δεν ξέρω ακόμα πότε θα καταφέρω να μάθω να μην γράφω. Πρόκειται για μια αιμονή, μια υποχρέωση που αισθάνομαι εδώ και μισό αιώνα. Το δεξί μικρό μου δάχτυλο είναι ελαφρώς κυρτό. Αυτό συμβαίνει επειδή ρίχνω το βάρος του χεριού μου πάνω του καθώς γράφω, όπως ένα καγκουρό που στηρίζεται στην ουρά του. Βαθιά μέσα μου κατοικεί ένα κουρασμένο πνεύμα που συνεχίζει ακόμα την εκλεπτισμένη αναζήτηση για μια καλύτερη λέξη και μετά για μια ακόμα καλύτερη λέξη. Φοβάμαι όλο και λιγότερο την παρουσία και τις απόψεις των επικριτών μου. Σιγά σιγά ξεφεύγω από τα νύχια τους, εφόσον γνωρίζω καλά πως μου παρέχουν την απαραίτητη τροφή για τα αχ και τα όχ μου, που δεν είναι πολύ ηχηρά, όμως αντιχούν από τα βάθη της ψυχής μου και εφόσον με εφοδιάζουν με μια καθημερινή δόση εκπλήξεων. Η έλλειψη χρημάτων ως ένα βαθμό και η έλλειψη ανέσεων είναι υποφερτές εφόσον τις αντιμετωπίζεις με περηφάνεια. Δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για την έλλειψη εκπλήξεων. Εκπλήξτε με, δώστε τον καλύτερο εαυτό σας.
Ils ne sont pas des gens avalescentes, les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit.
Il lui préfère la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent l'air belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherchent un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand il faut, savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, un madrigal en vers de leur façon. Un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse, et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis, pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique, ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir.
Από το 1920 ως το 1923 η Κολέτ προετοιμάζεται ενδόμηχα για το δεύτερο διαζύγιο της και γι' αυτό ξαναμπαίνει στην ενεργό θεατρική και συγγραφική δράση. Το 1923 εκδίδει τα Άγουρα Στάχια για πρώτη φορά με την οριστική πια υπογραφή της. Κολέτ. Μισός αιώνας της χρειάστηκε για να ξεφορτωθεί το πατρόνυμο, για να πάψει να ανήκει στον άλλο, τον αδυσόπιτο Αρσενικό, που μέσω του ονόματός του συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο να οικειοποιείται την πνευματική ιδιοκτησία της Κολέτ. Από το 1925 η ζωή της Κολέτ μπαίνει σε πιο απάνεμα λιμάνια και ξαναβρίσκει, χωρίς κλειδονισμούς, τους ρυθμούς των ευτυχισμένων παιδικών χρόνων. Τούτη τη χρονιά γνωρίζει και τον τελευταίο της σύντροφο, τον Εβραίο επιχειρηματία και συγγραφέα Μωρίς Γκουντεκέ, που θα παντρευτεί το 1935. Όταν εκείνη θα είναι 62 και ο Γκουντεκέ 46 χρόνων. Ο τελευταίος αυτός μακροχρόνιος και εν πολλής πλατωνικός δεσμός συμφιλιώνει επιτέλους για την Κολέτ τη συζυγική σχέση που μέχρι τότε ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το σαρκικό πάθος, με την ήρεμη συντροφικότητα. Ίσως γιατί η ακόρεστη δίψα της σάρκας έχει πια καταλαγιάσει. Ο Γκουντεκέ στάθηκε στο πλευρό της Κολέτ με στοργική αφοσίωση και προστάτευσε τα τελευταία εύθραυστα χρόνια της μεγάλης λογοτέχνηδας με τρυφερή, σχολαστική φροντίδα.
Que j'y passerai ma vie. Dans tes deux bras, berce-moi, car il faut que j'oublie, sans me demander pourquoi, si je souffre ou si je t'aime. Va malgré tout quand même, garde-moi tout près de toi. Et oui, parbleu, j'ai cherché le bonheur, j'ai cru l'avoir auprès d'un autre cœur, puis enfin je voulais rire, rire jusqu'au fou délire. J'ai connu les baisers qui rendent fou, les lèvres qui disent des mots très doux, et j'ai vécu leur exquise qui grise. Il fait si beau près de toi, passerai ma vie. Dans tes deux bras, berce-moi, car il faut que j'oublie, sans me demander pourquoi, si je souffre ou si je t'aime. Va malgré tout quand même, garde-moi tout près de toi.
Όσο η Κολέτ κατασταλάζει και γαλινεύει, όσο η προσωπική της ζωή ξετυλίγεται συμμαζεμένη, μικροαστική σχεδόν, στο ηλιόλουστο περιβόλι των ήρεμων γυρατιών που αγκαλιάζει σαν μητρικός κόρφος, τους στενούς φίλους, τα αγαπημένα ζώα, τα λουλούδια, το σύντροφό της, τόσο το κύρος της συγγραφέως μεγαλώνει. Τόσο απλώνεται ο κύκλος της αναγνώρισης, του θαυμασμού, της καταξίωσης. Συχνά βέβαια η αρσενική λογοτεχνία υποδέχεται τα βιβλία της με ηρωνική επιείκεια και καμιά φορά τα απορρίπτει ως ενστικτόδη, μη εγκεφαλικά, υπερβολικά προσωπικά, κοντολογής γυναικεία και όχι επαξίως λογοτεχνικά. Τις προσάπτουν την έλλειψη αυστηρής δομής, τις καταλογίζουν ότι ο πηγαίος χήμαρος του λυρισμού της δεν υπακούει σε συγκεκριμένους μυθιστορηματικούς κανόνες. Οι σύγχρονοί της νταντάιστές, σουρεαλιστές, υπαρξιστές, που μονοπολούν τις δάφνες της διανοουμενίστικης λογοτεχνίας, αγνοούν το έργο της. Παράλληλα, η απροσχημάτιστη τολμηρότητά της ενοχλεί τους ηθικολόγους συναδέλφους της, όπως το Μοριάκ και το Ζιντ, που μολονότι παραδέχονται το ταλέντο της, καταδικάζουν τα ανήθικα θέματά της και τις αμαρτωλές απόψεις της. Εκείνη όμως, απτόητη, απειθάρχητη σε σειρμούς και σχολές, χαράζει την προσωπική της λογοτεχνική πορεία και με τα βιβλία της, που δεν θυμίζουν τίποτα και κανέναν, τίζει το δικό της οικοδόμημα της αυθεντικότερης ποιητικής πρόζας. Το συνεπαρμένο κοινό της ολοένα μεγαλώνει. Οι ενθουσιώδεις θαυμαστές της πληθαίνουν. Τα κείμενά της διδάσκονται στα γαλλικά σχολεία. Τα βιβλία της κυκλοφορούν σε εκατομμύρια αντίτυπα. Κερδίζουν το Hollywood. Γίνονται ταινίες. Προσαρμόζονται για το θέατρο. Η Κολέτ δέχεται με νυφάλια ικανοποίηση και περισσή απλότητα τις τιμές, την καθιέρωση, τη δόξα.
Riches ou pauvres, quoi qu'on fasse sur la terre, notre existence est une chose éphémère, et des pendules, le tic-tac incessant, semble nous dire tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient de venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants, si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Lorsqu'à 20 ans, un jour ils se marient, sans un regret, ils partent et vous oublient. Et les mamans dont ils brisent l'espoir, pensent on voudrait près de soi toujours les voir. Restez petits, garçons ou petites filles, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes ainsi que dans les villes règne le calme et chacun vit tranquille sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sèment la guerre, horreur de tous les temps que nul ne peut arrêter pourtant. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on n'entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer. Quant à l'instant où tous les bras travaillent, quoi de plus triste que l'heure des batailles? Peut-être qu'un jour, retrouvant sa raison, l'homme maudira la guerre et ses passions. Plus de tuerie, ni d'hommes qui se fusillent. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles.
Το 1941, στις πιο σκοτεινές ώρες της γερμανικής κατοχής, συλλαμβάνεται ο Μωρίς Γκουντεκέ. Αλλά χάρη στα αγωνιώδη διαβήματα της γυναίκας του, αφήνεται ελεύθερος το Φεβρουάριο του 1942. Έκτοτε και μέχρι την απελευθέρωση, ο Γκουντεκέ κρύβεται, ενώ η Κολέτ, που υποφέρει φοβερά από αρθρίτιδα, δεν σταματά να γράφει. από το 1947 είναι κατάκητη. Ο επίμονος φυσικός πόνος διεγείρει την περιέργειά της. Στοική, προσπαθεί να πονάει αξιοπρεπώς, δηλαδή να κουβεντιάζει με τον πόνο. Κάπου-κάπου επαναστατεί, αλλά δεν τολμάει να προδώσει την εμπιστοσύνη των δικών της με αδιάκοπα παράπονα. Στο ίστατο αραξοβόλι της, το Παλέ Ρουαγιάλ, η Κολέτ διανύει ήσυχα τα τελευταία της χρόνια, πλαισιωμένη από την αγάπη του άντρα της, της κόρης της και των γειτόνων και φίλων της. Κι όταν η πένα γλιστράει πια ανήμπορη από τα γεροντικά δάχτυλα, μένει η κοφτερή, γελαστή ματιά να ατενίζει από το ορθάνυχτο παράθυρο τον ήλιο που γέρνει πια για να δύσει.
Je sais qu'il est des femmes pour qui le sentiment, les mots dans le cœur s'enflamment, ne sont que boniments. Moi, c'est toute ma richesse, je n'ai pour seul espoir qu'un petit mot de tendresse, le baiser d'un soir. Je suis amoureuse, voyez, de la tête aux pieds. Je suis faite pour aimer et me donner. Je n'ai pas d'autre désir, d'autre souvenir. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien. Toutes les trahisons que j'ai dû souffrir, le blasphème et l'abandon n'ont pu me guérir. Je suis amoureuse, voyez, de la tête aux pieds. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien. Des hommes, je suis l'esclave, vers eux je tends les mains. Mon âme est une épave, dans ce rire destin. J'attends comme on mendie, l'aumône d'un regard, qui me trouve en jolie, me réchauffe par hasard. Je suis amoureuse, voyez, de la tête aux pieds. Je suis faite pour aimer et me donner. Je n'ai pas d'autre désir, d'autre souvenir. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien. Toutes les trahisons que j'ai dû souffrir, le blasphème et l'abandon n'ont pu me guérir. Je suis amoureuse, voyez, de la tête aux pieds. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien.
Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Κολέτ που εκδόθηκε μετά το θάνατό της. Κολέτ, το σπίτι της Κλοντίν. Εισαγωγή, μετάφραση από τα γαλλικά, Σεσίλ Ιγκλέση Μαριέλου, εκδόσεις Εταιρεία Νέας Μουσικής, Αθήνα, 1986.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.